Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini 18 Rajab 1438 Hijriah, kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk di Masjid Al-Barakah demi mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari seluruh ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, para ikhwah yang hadir di masjid ini dan juga para akhwat ataupun seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini melalui Radio Roja atau Roja TV, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang sangat penting, tema yang dengannya seseorang akhirnya dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Temanya yaitu menuntut ilmu menurut ulama salaf. Saya ingin jelaskan dulu tema ini, dan kemudian kita akan jelaskan juga apa yang akan dituju dari tema ini. Kemudian baru kita akan menyebutkan poin-poin dalam tema ini. Temanya menuntut ilmu menurut ulama salaf. Menuntut ilmu yang dimaksud di sini adalah menuntut ilmu agama, yang dengannya Seseorang bisa mempunyai bekal ilmu untuk bisa beramal dengan ilmu tersebut, sehingga dengan amal tersebut menjadi bekal nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama dari mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, diikuti oleh para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, kemudian para imam, kemudian sampai ulama-ulama sekarang, sampai para asatidz kita, senantiasa memberikan nasihat, anjuran, bahkan perintah untuk seorang muslim, terutama seorang muslim yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan pemahaman para salafus saleh, senantiasa hidupnya lebih banyak diisi dengan menuntut ilmu agama. Kenapa demikian? Dari mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang akan kita baca nanti kelak perkataan-perkataan mereka, para imam rahimahumullah, sampai para ulama kita di zaman sekarang, sampai para pengajar-pengajar kita, senantiasa menganjurkan kita untuk menuntut ilmu agama. Jawabannya adalah karena menuntut ilmu agama adalah kewajiban. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu, ilmu yang dituntut adalah ilmu agama. Kewajiban fariidhah, yang berarti sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tegas, yang diancam orang yang meninggalkannya dengan sengaja dengan siksa. Ala kulli muslim, atas setiap muslim. Kul adalah kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan, kata yang paling kuat menunjukkan kepada keseluruhan. Setiap muslim tanpa terkecuali diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Yang di kota, yang di desa, yang kaya, miskin, rakyat, pejabat, diwajibkan seluruh muslim menuntut ilmu agama. Sebab yang kedua, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh ulama sampai sekarang senantiasa menganjurkan, memerintahkan, menasihatkan, mewasiatkan agar senantiasa menuntut ilmu agama? Sebab yang kedua adalah ibadah kepada Allah yang merupakan tujuan penciptaan kita di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan tercapai kecuali dengan menuntut ilmu agama. Kecuali dengan ilmu agama, ibadah tersebut tidak akan bisa kita laksanakan. Kalaupun kita bisa laksanakan, tidak akan bisa kita laksanakan dengan maksimal tanpa ilmu agama. Salat misalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari secara muallaq, beliau bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salat tidak akan bisa kita laksanakan tanpa kita mempelajari perihal salat. Dan ketika berbicara salat, maka berbicara hal-hal yang berkaitan dengan syarat, rukun, kewajiban, kesunahan sholat itu sendiri. Dari mulai bersuci, berwudu, menghilangkan najis, bertoharah dengan segala macam bentuk dan permasalahannya. Tidak akan bisa kita kerjakan tanpa belajar ilmu agama. Ini sebab kenapa kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dianjurkan oleh para sahabat, para tabi'in sampai ulama sekarang untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Ibadah yang merupakan tujuan kita tidak akan bisa kita laksanakan dengan maksimal. Haji dan umrah misalkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Lita'khudhu manasikakum." Dalam riwayat yang lain, "Khudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil tata cara melaksanakan ibadah manasik kalian, haji dan umrah. Ambillah dariku tata cara beribadah haji dan umrah. Perintah nyata. Bagaimana kita benar-benar harus menuntut ilmu agama agar perintah Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Di sini terdapat pelajaran bahasa, yaitu ketika sebuah kalimat diawali dengan peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, yadullu ala al-ikhtisas, menunjukkan kepada pengkhususan dan penekanan. Tidaklah kuciptakan, tidaklah, lihat peniadaan, kuciptakan jin dan manusia kecuali, lihat pengecualian, untuk beribadah kepadaku. Artinya, Anda, saya, bapak, ibu, saudara, saudari sekalian, dan seluruh umat manusia, tidak ada lain tujuan kita hidup di dunia kecuali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan para ulama, salah satu makna dari liya'buduni, hanya beribadah kepadaku, adalah liyuwahhiduni, yaitu hanya untuk mentauhidkan aku. Beribadah menjadikan Allah satu-satunya yang dituju tatkala ibadah tersebut. Akidah tauhid ini tidak akan kita bisa dapati kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk menuntut ilmu agama, dan juga para sahabat, para tabi'in sampai ulama-ulama di zaman sekarang, mereka sangat menganjurkan untuk menuntut ilmu agama. Bahkan ada perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhah min talabil 'ilm." Tidak ada sesuatu apapun. Karena di sini disebutkan dalam bentuk peniadaan dan setelahnya nakirah, yang menunjukkan kepada keumuman. Peniadaan setelahnya nakirah, menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama setelah mengerjakan amalan-amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Lihat lagi, Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah." Menuntut ilmu agama tidak ada yang menandinginya, amalan yang tidak ada yang menandinginya, jika niatnya benar. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa sebab? Sebab yang ketiga, yaitu seseorang akan benar-benar terlepas dari kerugian ketika dia beriman, kemudian beramal saleh, kemudian berdakwah dan sabar dalam dakwahnya. Orang, setiap jenis manusia akan terlepas dari kerugian, keburukan, kemalangan, kenistaan, kecuali ketika dia mempunyai sifat empat ini: beriman, beramal saleh, berdakwah, dan sabar tatkala berdakwah. Dan empat perkara ini tidak bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu agama. Tidak bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu agama. Sedikit tadi saya menyinggung tentang tauhid. Seseorang tidak akan bisa bertauhid tanpa ilmu agama. Tidak tahu apa itu syirik. Tidak tahu apa itu syirik asgar, syirik kecil. Maka dia akan berantakan ibadahnya. Ibadah yang banyak akan tetapi dipenuhi dengan kesyirikan, tidak ada manfaatnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna asyuraka 'ani syirik. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Artinya, aku, kata Allah Subhanahu wa taala, zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapapun yang beramal dengan amalan apapun, jika dia mensyirikkan aku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Tidak akan bisa seseorang melepaskan diri dari kesyirikan tanpa belajar ilmu agama. Kenapa demikian? Karena manusia sangat mencintai dua hal. Hubbul mahmadah, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, aslur riya, hubbul mahmadah. Pokok sumber riya adalah cinta terhadap pujian. Seseorang sangat suka dipuji, sangat suka popularitas, sangat suka nomor satu, sangat suka disanjung. Dan yang kedua, yaitu hubbu ma fi aidin nas, mencintai apa yang ada di tangan manusia. Harta, emas, perak, atau apapun. Dan itu dua penyebab dasar orang melakukan riya. Tidak akan dia bisa mengobati dua penyakit ini, sehingga dia tidak bisa terlepas dari riya, kecuali dengan belajar ilmu agama. Di sini terlihat pentingnya ilmu agama. Yang ketiga yang saya sebutkan tadi, bahwa setiap manusia tidak bisa terlepas dari kerugian, benar-benar rugi, dunia akhirat, tanpa beriman, beramal saleh, berdakwah, dan sabar dalam berdakwah. Empat perkara ini seluruhnya dengan ilmu agama. Tidak bisa beriman kecuali dengan ilmu agama. Tidak bisa beramal saleh kecuali dengan ilmu agama. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, kata Imam Ibnu Katsir, "Aryarju thawaba wa jazaihi salih." Dia berharap pahala dan ganjaran amal salehnya. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, mendapatkan ganjaran pahala amal salehnya, maka hendaklah dia mengerjakan dua hal. Beramal yang saleh dan ikhlas hanya karena Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Wahadhani ruknal amalil mutaqabbal." Dan ini adalah dua rukun amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. "La budda an yakuna khalisan lillah." Harus ikhlas hanya karena Allah. "Wa shawaban ala syariati Rasulillah shalawatullah wa salamuhu wa barakatuh alaihi." Dan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak akan bisa dia beriman, beramal saleh kecuali dengan ilmu agama. Kemudian berdakwah, mendakwahkan ilmu tersebut, tidak akan bisa kecuali dengan ilmu agama. Yang ketiga, yaitu bersabar dalam menghadapi godaan, ujian, musibah tatkala berdakwah, celaan, cacian, makian. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khalafahum wala man khazalahum." Masih akan ada umatku yang memperlihatkan kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka yang menyelisihi mereka ataupun yang mencela mereka. Ini semua tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu agama. Ini poin penting kenapa kita mengangkat tema menuntut ilmu agama. Terutama di zaman sekarang mulai yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sah hatta yaqillal ilm. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai ilmu sedikit, wa yakthurul jahl, banyak kebodohan. Bahkan subhanallah, dalam perkara-perkara yang sangat haram seorang muslim bodoh di dalamnya, masih ada yang tidak faham. Ada orang mengatakan, Ustaz, saya umur 50 tahun lebih, saya belum bisa baca Quran. Belum bisa, Ustaz. Saking jauhnya dari ilmu agama. Nah, berarti selama ini ngapain di dunia? Ada saya di Cilengsi, Ustaz. Bukan ngapain ente di dunia. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semakin membuat kita harus memberikan pengarahan kepada jamaah kaum muslimin agar jangan pernah bosan-bosan untuk menuntut ilmu agama. Dan kaum muslimin jangan pernah bosan ketika para ulamanya, para ustadznya, para kiainya, para habaibnya mengajarkan agar menuntut ilmu agama. Jangan pernah bosan. Ya? Jangan pernah bosan dengan tema-tema, ayo menuntut ilmu agama, keutamaan menuntut ilmu agama. Wah, Ustaz, temanya jadul. Tema yang kekinian, bukan wanita biasa. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Kemudian, poin penting yang kita kaitkan dengan tema menuntut ilmu menurut ulama salaf. Yang dimaksud dengan ulama-ulama salaf adalah para sahabat ala ra'sihim. Yang paling utama para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Ulama-ulama setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dikatakan salafus saleh kalau mengikuti para sahabat dengan baik. Allah berfirman dalam surah At-Taubah surat ke-9 ayat 100. Yaitu was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu. Orang-orang yang mengikuti, orang-orang generasi pertama dari kaum muhajirin, kaum ansar. Siapa mereka ini? Para sahabat. Yang dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah telah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya menjadi salafus saleh dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ul atba, sampai zamannya para imam. Kalau yang saya maksud zamannya para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka disebut salaf ketika mengikuti salafus saleh, ketika mengikuti para sahabat dengan apa? Dengan baik. Kenapa demikian? Menuntut ilmu menurut ulama salaf karena merekalah panutan. Mereka yang diridhai oleh Allah dalam ayat tadi. Mereka sebaik-baik manusia. Allah berfirman, "Kuntum khairu ummah." Kalian adalah sebaik-baik umat manusia. Ayat ini turun ketika zaman para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian orang-orang setelahnya, orang-orang setelahnya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani mereka. Abdullah bin Mas'ud mengatakan,
qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, pilihan mereka. Tidak sembarangan orang. Makanya kita sandarkan adab-adab menuntut ilmu, pokok-pokok menuntut ilmu agama, dan bahkan dalam seluruh aspek keberagamaan kita, dari mulai akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, kita sandarkan kita beragama seperti agamanya para sahabat Nabi dan ulama-ulama salaf setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka yang paling paham bahasa Arab. Mereka yang paling tahu ayat ini turun sebabnya apa. Mereka yang paling tahu hadis ini keluarnya sebabnya bagaimana. Maka wajar kita menjadikan manhajus salaf, tata cara beragama para salaf, adalah merupakan sandaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua aspek kehidupan kita, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya, adabnya, sampai dalam perkara yang akan kita bahas sekarang, yaitu menuntut ilmu agama. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin masuk ke dalam tema kita. Apa saja pokok-pokok, dasar-dasar menuntut ilmu agama yang diajarkan oleh para salafus saleh. Minimal, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada 5 dasar. Yang pertama, membenarkan niat dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua, bertahap dalam menuntut ilmu agama. Yang ketiga, belajar adab sebelum menuntut ilmu agama. Dan yang keempat, menggandengkan ilmu dengan amal. Dan yang kelima, memperhatikan ekstra hati-hati kepada siapa seseorang menuntut ilmu agama. Ini 5 minimal, karena sangat banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, minimal dasar dalam menuntut ilmu agama. Yang pertama tadi, apa para ikhwah? Membenarkan niat dalam menuntut ilmu agama. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Menuntut ilmu adalah ibadah, bahkan ibadah yang sangat agung. Terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa dari menuntut ilmu agama. Di antara keutamaan yang sangat luar biasa, hadis riwayat Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang diinginkan oleh Allah kebaikan apapun, maka niscaya Allah langsung akan pahamkan dia ilmu agama. Maka dari sini kita faham bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Maka ketika sesuatu berkaitan dengan ibadah, harus disertai dengan niat yang benar, yang murni hanya untuk Allah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ikhlas artinya secara bahasa adalah as-safa wan-naqa wat-tanazzuhu minal akhlati wal aushab. Murni, suci, dan terlepas dari seluruh kotoran dan campuran. Itulah ikhlas, yaitu memurnikan ibadah menuntut ilmu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pokok dasar pertama menuntut ilmu menurut ulama salaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintahkan. Ini sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi kaedahnya. Ada peniadaan, setelahnya pengecualian. Maka menunjukkan kepada apa? Pengkhususan. Tidaklah mereka diperintahkan. Ini peniadaan. Kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Itu murni hanya untuk Allah. Allah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Ikhlas adalah kamu tidak menuntut seseorang untuk melihat dirimu tatkala beramal kecuali Allah. Dan tidak menuntut seseorang untuk memberikan pahala, ganjaran, sanjungan, hadiah terhadap dirimu kecuali Allah. Itulah ikhlas. Ini para ikhwah, dalam pokok ajaran salaf tentang menuntut ilmu, pokok yang pertama adalah membenarkan selalu niat dalam menuntut ilmu agama, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan, dan ini kaedah dalam beragama, bahkan atau karena kita diperintahkan ikhlas dalam menuntut ilmu karena dia ibadah, maka di sana terdapat ancaman bagi siapa yang tidak ikhlas untuk menuntut ilmu agama. Terdapat apa? Ancaman bagi siapa yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Perhatikan hadis berikut. Ancaman bagi yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Man, dan juga Imam Ibnu Majah. Saya bacakan dari lafaz Imam Ibnu Majah dulu dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama'a aw yujariya bihi sufaha'a aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahu jahannam. Siapapun, man itu adalah ismul mausul, dan ismul mausul seluruhnya menunjukkan kepada keumuman, makanya diterjemahkan sering dalam bahasa Indonesia barang siapa. Saya lebih suka menerjemahkan siapapun, karena menunjukkan kepada keumuman. Siapapun yang menuntut ilmu dengan tujuan berbangga-bangga di hadapan para ulama, membanggakan dirinya di hadapan para ulama, paling pintar, paling menguasai permasalahan, paling, atau meremehkan orang-orang bodoh, menghina orang-orang bodoh, oh, dasar dungu ente, belum belajar apa, dasar, enggak. Ya, atau agar wajah-wajah manusia seluruhnya menuju kepada dia, popularitas, maka pasti, lihat, pasti, kaedah menyatakan bahwa apabila ada kalimat syarat, kemudian setelahnya jawaban syarat dalam bentuk fi'il madhi menunjukkan kepada kepastian. Seperti misalkan kalimat yang sering kita dengar, menjadda wajada. Siapapun yang bersungguh-sungguh, wajada fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau, yang apabila diletakkan dalam jawaban sebuah syarat maka menunjukkan kepastian, pasti dapat. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti niscaya dapat. Begitu juga firman Allah misalkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Oh, itu bukan. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Maka kalau berdoa, astajib lakum. Astajib di sini adalah fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari yang dikasih harokat sukun. Karena dia dalam bentuk jazm. Yang artinya, Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada aku. niscaya aku langsung kabulkan untuk kalian. Nah, apabila jawaban syarat dalam bentuk fi'il mudhari, kata kerja yang telah lampau, menunjukkan kepada kepastian. Yaitu seperti hadis ini, adkhalahullahu jahannam. Siapa yang begini, 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 siapa menuntut ilmu begini, maka niscaya pasti Allah masukkan ke dalam neraka jahannam.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Contoh dalam ayat Al-Quran, ini lebih tepat. Surat Al-Ma'idah ayat 72.
Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah.
Sesungguhnya siapapun yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan untuknya surga, pasti neraka. Sama ini, siapa saja yang menuntut ilmu agama untuk berbangga diri di hadapan para ulama, meremehkan orang-orang bodoh, mencari popularitas, maka niscaya pasti Allah telah masukkan ia ke dalam neraka jahannam.
Ini semua penjelasan dari bahasa tadi untuk penekanan.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu, bahayanya orang yang tidak menuntut ilmu agama karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita perhatikan perkataan ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Imam Muhammad bin Ismail.
Siapa beliau?
Imam Al-Bukhari. Nama aslinya siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum. Ulama Islam abad ketiga Hijriah, meninggal tahun 258 Hijriah. Beliau mengatakan,
An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat.
Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Makanya pokok dasar yang diajarkan ulama salaf pertama dalam menuntut ilmu agama adalah memperbaiki selalu niat. Jangan lupa kata-kata selalu. Mungkin tadi saya tadi lupa. Memperbaiki selalu niat. Karena perbaikannya bukan hanya di awal, tetapi selalu. Sebelum beramal, ketika beramal, sesudah beramal.
Karena salah satu bahaya dari setelah beramal adalah sum'ah.
Adalah sum'ah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada perkara menarik tentang sum'ah. Salah, saya lupa, ulama salaf mengatakan bahwa sum'ah bedanya dengan riya adalah
an yukhfiya amalan lillah thumma yusmi'uhu li ghairihi.
Seseorang beramal sembunyi sendirian karena Allah, tapi kemudian mungkin kok enggak ada yang muji saya ya. Kok ada enggak ada yang menyanjung saya? Akhirnya dia harus cerita. Walau dengan isyarat.
Ini disebut dengan apa?
Sum'ah. Beda dengan riya. Riya beramal, memperlihatkan amal untuk dilihat manusia agar dipuji.
Nah, itu riya. Jadi memang diperlihatkan.
Nanti timbul pertanyaan dari para jamaah kaum muslimin. Ustaz, bagaimana amalan-amalan yang tidak bisa disembunyikan? Bagaimana sembunyi kalau haji? Sembunyi kalau umroh?
Ente kenapa enggak sholat jamaah?
Takut riya, Ustaz.
Ya, gimana?
Ya? Jadi ada amalan-amalan yang memang tidak bisa disembunyikan, maka pada saat itu kita beramal dan menjaga hati. Rasulullah SAW tadi bersabda, innamal amalu binniyat, wa innamal likulli mri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Para ulama menjelaskan bahwa penggalan pertama dari hadis innamal amalu binniyat. Yang kedua, wa innama likulli mri'in ma nawa. Ini ada dua penggalan. Penggalan pertama untuk amal.
Artinya niat itu sesuai dengan amal itu sesuai dengan niatnya. Penggalan kedua berkaitan dengan pelaku. Seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Itu garis bawahi. Bagian yang pertama untuk amal. Bagian yang kedua adalah untuk apa? Untuk pelakunya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan lagi. Bahayanya orang yang tidak ikhlas tatkala menuntut ilmu agama. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Ulama hadis abad ketiga Hijriah, beliau meninggal tahun 261 Hijriah. Ada pelajaran menarik, mungkin azan setelah ini. Sudah masuk waktu Isya? Ya, saya minta satu menit lagi. Ada pelajaran menarik antara Imam Bukhari dan Muslim. Yaitu, fastabiqul khairat. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Anda ketika melihat kawan Anda yang lebih sukses mungkin dalam perkara dunia, jangan pernah iri. Karena pembagiannya sudah ada di dalam kitab Lauhul Mahfudz. Si fulan begini, si fulan begini. Tetapi irilah kepada kawan-kawan Anda yang lebih sukses dalam perkara akhirat. Prestasi-prestasi akhirat. Lihat. Salah satu hikmah dari berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin. Para ulama, sebagian besar ulama hadis mengatakan Imam Bukhari kitab sahihnya lebih utama dibandingkan sahih Muslim. Meskipun ada yang berpendapat sahih Muslim lebih utama dibandingkan Imam Bukhari, tapi sebagian besar ulama mengatakan, ulama hadis mengatakan bahwa Imam Bukhari kitab sahihnya lebih utama dibandingkan kitab sahih Muslim. Tetapi meskipun demikian, yang paling penting dalam fastabiqul khairat bukan saya menang Anda kalah, bukan. Tetapi tercatat di dalam sejarah bahwa hadis ini diriwayatkan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tercatat dua-duanya. Akibat fastabiqul khairat. Sama ketika Abu Bakar disaingi oleh Umar bin Khattab. Maka tercatat dalam sejarah kata Rasulullah, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Bukan masalahnya Anda menang atau kalah dalam perkara agama, akan tetapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Paham ini para ikhwah? Bapak ibu, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala man tusa'ara bihin nar bihimun nar yaumal qiyamah thalatha." Sesungguhnya orang yang pertama kali akan dibakarkan kepada mereka api neraka, ada tiga orang. Salah satu dari tiga orang tersebut adalah rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'ahu wa qara'al Qur'an. Seseorang yang belajar ilmu agama, mengajarkannya, dan seseorang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Akan tetapi ketika di hari kiamat ditanya oleh Allah, "Fama amilta fiha?" Apa yang engkau kerjakan dengan ilmumu? Ia menjawab, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana wa qara'tu fikal Qur'an." Aku belajar ilmu dan aku mengajarkannya. Aku membaca Al-Qur'an karenamu. Maka Allah menjawab, "Kadzabta." Engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim. Tetapi engkau belajar ilmu agama agar dikatakan sebagai orang berilmu. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'. Dan engkau membaca Al-Qur'an agar dikatakan dia sebagai ahli baca Al-Qur'an. Faqad qila. Lihat ini. Dan sungguh itu setelah terjadi di dunia diucapkan untuk dia, "Oh, alim, ustaz, hafal, sekian, hafil Quran, alim," dikatakan dia di dunia. "Thumma umira bihi,
fayushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar.
Lalu diperintahkan digeret di wajahnya. Jadi wajahnya yang diseret, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahannam.
Ini ancaman bagi yang tidak membenarkan niatnya tatkala menuntut ilmu agama.
Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati Allah, sekarang perkataan ulama-ulama terdahulu.
Di antaranya perkataan Abu Bakar Al-Baghdadi, Ahmad bin Ali Al-Baghdadi,
yang merupakan ulama Islam abad kelima Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 463 Hijriah.
Beliau mengatakan, وَلْيَحْذَرْ atau وَلْيَتَّقِ الْمُفَاخَرَةِ وَالْمُبَاهَةُ بِهِ وَأَنْ يَقُونَ قَصْدُهُ نَيْلُ الرِّيَاسَةِ وَاتِّخَاذُ الْأَثْبَاءِ وَأَقْدُ الْمَجَالِسِ فَإِنَّ الْآفَاتَ الدَّاخِلَةَ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَكْثَرُهَا مِنْ هَذَا.
Artinya, dan hendaklah seorang penuntut ilmu menjauhi dari sifat berbangga-bangga, menyombongkan diri, dan mempunyai tujuan mendapatkan kepemimpinan, popularitas, dan mencari pengikut dan membuat majelis-majelis.
Kalau dia hadir, yang hadir wah banyak.
Dan sayangnya di zaman sekarang itu sudah menjadi ukuran.
Dipolesi dengan ucapan alhamdulillah, mudah-mudahan yang dapat hidayah banyak.
Tetapi sebenarnya menginginkan banyak yang hadir.
Hati-hati.
Hati-hati. Dakwah salaf bukan dakwah glamor.
Salah satu keinginan agar hadir banyak, dihadirkanlah tema-tema yang kadang-kadang membuat seseorang bisa hadir banyak.
Tema-tema yang semestinya di sana ada yang lebih utama,
yang lebih prioritas, akidah, manhaj, sunnah.
Saya pernah mengisi kajian dengan judul kedudukan sunnah dalam Islam.
Yang hadir cuma sekian.
Ada yang protes, Ustadz, judulnya jadul.
Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Rubah sekarang para ikhwah. Rubah cara berpikir kita.
Wahai kaum muslimin yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Di atas pemahaman para salafus saleh.
Ketika majelis ilmu yang dituntut ilmunya bukan sekedar banyaknya.
Lihat perkataan ulama.
Ya, wa'aqdul majalis, jauhi daripada bermajlis-majlis yang banyak.
Fa innal afatad dakhilah 'alal ulama aktsaruha min hadzal
wajh.
Sesungguhnya penyakit yang masuk ke dalam para ulama kebanyakannya dari sini.
Berbangga-bangga,
kemudian menyombongkan diri, tujuannya kepemimpinan, mencari masa.
Saya pernah nanya para ikhwah kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhail,
Syekh, bagaimana kalau seandainya kita mengadakan sebuah pengajian, ceramah, kajian Tabligh Akbar, kita menghadirkan orang-orang yang mungkin, pendakwah-pendakwah yang mungkin bukan bermanhaj salaf,
untuk menarik masa mereka agar mendengarkan apa yang kita sampaikan.
Ya akhi, da'wah laysa bil atba'.
Da'wah bukan mencari masa. Da'wah menyampaikan yang hak dari Al-Quran dan hadis.
Perhatikan ini para penuntut ilmu agama, terutama panitia-panitia kajian.
Jangan sampai tujuannya,
Ustaz alhamdulillah yang hadir banyak.
Enggak.
Sampai tidak ilmunya. Apa yang disampaikan?
Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Perkataan Al-Hasan Al-Basri, ulama Islam abad kedua Hijriah.
Ini orang rahimahullah, ulama ini bertemu dengan kibaru sahabah. Maka disebut beliau kibaru tabi'in atau kabiru tabi'in, termasuk ulama pembesar dari ulama-ulama tabi'in. Meninggal pada tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan, himmatul ulama ar-ri'ayah wa himmatus sufaha ar-riwayah. Artinya, tekadnya para ulama adalah mendidik umat, mengajari umat, sedangkan tekadnya orang-orang yang bodoh adalah cuma menyampaikan ilmu, menyampaikan hafalan, menyampaikan dia pintar, menyampaikan dia. Nah, para ulama tekadnya adalah riayah, mendidik, mengajari umat agar di jalan yang benar. Itu disebutkan oleh di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabus Sami'. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan niat. Niat tadi, untuk apa Anda menuntut ilmu agama? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selesaikan masalah niat yang kedua, yaitu bertahap dalam menuntut ilmu agama. Ini salah satu pokok dasar ulama salaf tatkala mengajari para umatnya tentang bagaimana tata cara menuntut ilmu agama, yaitu bertahap. Tahapan langkah-langkahnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Barr Al-Qurtubi, Abu Umar Abdul Barr Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 463 Hijriah, berarti ulama Islam abad kelima Hijriah. Sampai sanadnya kepada Abdullah bin Mubarak, ulama Islam abad kedua Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 181 Hijriah. Beliau mengatakan, Abdullah bin Mubarak, yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di dalam kitab Taqribut Tahdzib, zahidun, wari'un, mujahidun, wa jami'u khisalul khairi mawjudun fih. Seorang yang ahli zuhud, wara', mujahid, berilmu, imam. Bahkan beliau mengatakan seluruh sifat-sifat kebaikan ada di dalam diri Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, awalul ilm an-niyah. Langkah pertama ilmu adalah niat. Thumma listima', kemudian mendengarkan dengan seksama. Thummal fahmu, kemudian pemahaman. Thummal hifzu, kemudian penghafalan. Thummal amal, thummal nasyr, kemudian mengamalkan, lalu kemudian menyebarkannya. Ini tahapan-tahapan yang disebutkan oleh para ulama. Lihat, yang pertama kali langkah dalam menuntut ilmu agama adalah niat. Perbaiki selalu niat. Yang kedua adalah istima', berarti harus hadir, harus mendengar. Tidak boleh, dan ini bedanya Pak, majelis ilmu yang Anda hadir langsung di hadapan pengajarnya dengan majelis ilmu yang mungkin Anda sekarang mendengar radio, mendengar televisi. Mungkin kita bisa mengerjakan mendengarnya, akan tetapi istima' beda dengan sama'. Istima', lihat Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan seksama, la'allakum turhamun. Fastami'u. Saya bacakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud daripada fastami'u? Istima' artinya mendengarkan dengan seksama, tidak mendengarkan kepada yang lain. Beda dengan sama. Jika dibacakan kepadamu Al-Quran, dengarkanlah dengan seksama. Wa'ansitu, dan diamlah, berusaha memahami apa yang dibaca. Hadir hatinya tatkala dia dibacakan kepadanya Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka sifat yang kedua, tahapan yang kedua dalam menuntut ilmu agama adalah istima', ayat tadi saya sebutkan tadi, ayat surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 204. Tsummal fahmu. Kemudian pemahaman. Ini menunjukkan ketika kita mendengar harus kita pahami. Jangan sampai hanya sekedar mendengar tetapi tidak paham, maka tidak jadi ilmu. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-fahmu 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 thumma al-amal. Pemahaman, 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 kemudian beramallah. Memahami, memahami dulu apa yang disampaikan. Ini menuntut kita, kalau tidak paham kita bertanya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud, innama syifa'ul 'iyyi sual. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya agar paham. Jangan hanya sekedar mendengar tetapi tidak paham. Kemudian tsummal hifdzu. Kemudian penghafalan. Karena yang namanya ilmu adalah yang dihafal, bukan yang hanya sekedar ditulis. Dihafal sehingga mudah mengamalkannya. Kemudian summal amal, lalu diamalkan. Nanti kita akan bahas ini. Salah satu pokok dasar yang diajarkan ulama salaf dalam menuntut ilmu agama adalah iqtiranul ilmi bil amal. Menggandengkan ilmu dengan amal. Buahnya ilmu adalah beramal. Maka doa yang saya bacakan tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, doa riwayat Muslim dari Ummu Salamah, beliau bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu setiap setelah selesai salam salat subuh beliau mengucapkan doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Saya pernah mendengar penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumallahu ta'ala, beliau mengatakan ini menunjukkan bahwa ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu yang bermanfaat. Ini pula menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah alladhi yaqtarinu ma'ahu al-amal, yang mengajak kita untuk beramal. Maka perhatikan, sudah berapa tahun Anda nuntut ilmu agama? Sudah berapa tahun Anda ikut kajian? Sudah berapa tahun Anda kenal dakwah sunnah ini? Sudah berapa banyak ilmu yang telah kita amalkan? Kalau tidak, persentasenya sangat jauh. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, tilka kismatun diza, itu adalah perbandingan yang sangat jauh. Ilmunya banyak, tetapi amalnya tidak. Ya? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini bukan ilmu yang bermanfaat. Beramallah. Nanti kita akan jelaskan insyaallah ta'ala. Thumman nasyar. Setelah diamalkan, maka didakwahkan. Yang ketiga, beradab sebelum menuntut ilmu agama. Terkenal di kalangan para ulama salaf dahulu bahwa mereka senantiasa mengirimkan anak-anak mereka yang masih balita, yang masih di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun, ke tempat orang-orang yang ahli mengajarkan adab. Kalau di zaman kita sekarang mungkin ada PAUD, ada KUTAP, begitu ya. Mengajarkan adab, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu bacaan dan penulisan. Ini terkenal di kalangan ulama salaf, mengirimkan anak-anaknya yang masih balita, yang masih di bawah 10 tahun, sebelum mumayyiz, untuk pergi kepada guru-guru yang mengajarkan adab. Karena memang salah satu pokok dasar sebelum menuntut ilmu agama adalah beradab. Lihat perkataan Sufyan ibn Sa'id ibn Masruk al-Thawri, Imamul Muhaddithin, ulama Islam abad kedua Hijriah, meninggal pada tahun 161 Hijriah. Beliau mengatakan, kanu la yukhrijuna abna'ahum li talabil ilm hatta yata'addabu wa yata'abbadu 20 sana. Mereka, ini ulama Islam abad ke-161, abad ke-2 Hijriah. Berarti ketika belajar, beliau mengatakan mereka, itu maksudnya bisa dua. Imma tabi'ut tabi'in atau tabi'in atau para sahabat. Mereka senantiasa tidak mengeluarkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu agama sampai mereka belajar adab dan sampai mereka belajar ibadah selama 20 tahun. Lihat, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan-perkataan tadi disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya ditulis oleh Ibu Abu Nuaim Al-Isfahani rahimahullah. Lihat lagi selanjutnya perkataan yang lain, yaitu belajar adab dulu sebelum menuntut ilmu agama. Di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, talabtul adaba 30 sana wa talabtul ilma 20 sana wa kanu yatlubuna al adaba qabla al ilm. Aku menuntut adab 30 tahun dan aku menuntut ilmu 20 tahun dan mereka para tabi'in, para sahabat menuntut adab sebelum ilmu, itu kebiasaan mereka. Maka di zaman sekarang, kalau orang menuntut adab dulu sebelum berilmu, dia akan lebih santun tatkala menuntut ilmu agama. Dalam bertanya, dalam mendiskusi ustadznya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pernah ada seorang yang bertanya tentang perkara-perkara yang saya melihatnya tidak terlalu penting untuk para pemula penuntut ilmu agama. Perkara-perkara yang berkaitan dengan fitnah, perkara-perkara yang berkaitan dengan hajar, boikot, memboikot. Maka saya katakan, wahai saudaraku, mohon maaf. Lebih baik menanyakan sesuatu yang lebih bermanfaat dibandingkan ini. Marah. Dibilang seperti itu marah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang pernah bertanya tentang, ustaz, kenapa Raja Salman hafizahullahu taala ke Indonesia membawa makanan sendiri, tukang masak sendiri? Kemudian apakah berkaitan dengan hutang piutang yang akan diberikan kepada Indonesia ataukah apa? Maka saya katakan, wahai saudaraku, mohon maaf. Perkara-perkara yang seperti ini, Anda tahu tidak akan mendatangkan kepintaran. Anda tidak dikatakan pintar. Kalaupun Anda tidak tahu, tidak dikatakan bodoh. Tanyakan yang lebih utama dibandingkan hal lain. Perkara akidah, ibadah, muamalah. Setelah dinasihati seperti ini, marah. Lihat adabnya bagaimana. Ya, ini para ikhwah, beradab sebelum menuntut ilmu agama. Bahkan Abdullah bin Mubarak mengatakan, kadal adabu yakunu thulutsail ilm. Adab hampir saja menginterpretasikan 2/3 ilmu. Sepertiganya ilmu, 2/3 adab. Makanya orang-orang yang berilmu sangat beradab. Lihat saja ulama-ulama yang pernah datang ke Indonesia. Sangat beradab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik dalam pembicaraan dengan orang lain, akhlak dengan orang lain, atau pengajaran terhadap orang lain, menjawab tata cara, menjawab pertanyaan terhadap orang lain, sangat beradab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar adab sebelum menuntut ilmu agama. Kemudian yang keberapa? Yang keempat.
Saya ini cepat-cepat karena waktunya habis.
Yang keempat yaitu yang saya sebutkan tadi, menggandengkan ilmu dengan amal. Allah telah mengancam orang yang cuma berucap tanpa amal dalam surat As-Saff ayat 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Besar murka dari Allah. Benar-benar besar murka dari Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian ucapkan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum am tumtatluna al-kitab afala ta'qilun?" Apakah kalian menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan dan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri padahal kalian sudah mengetahuinya, membaca Al-Kitab? Dan ingat Pak, ini ayat surah Al-Baqarah surat kedua ayat 44 menunjukkan bahwasanya kebiasaan kaum Yahudi Nasrani mengucap, mengilmui tanpa diamalkan. Di situ jeleknya, terutama kaum Yahudi. Sebagaimana perkataan seorang ulama salaf, saya lupa namanya, beliau mengatakan, "Man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil yahud." Barang siapa yang rusak dari orang-orang yang berilmu di antara kita, maka di dalamnya terdapat keserupaan dengan kaum Yahudi. Kaum Yahudi mendapatkan al-maghdubu alaihim, gelar kaum yang dimurkai oleh Allah. Sebabnya kenapa? Berilmu tanpa amal. Mengetahui ada nabi paling terakhir dan mereka baca itu di dalam kitab Taurat mereka. Tetapi ketika diutus nabi tersebut, bahkan mereka mengetahuinya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengetahui anak-anak mereka. Persis. Tahu sifat-sifatnya, tapi setelah diutus ternyata bukan dari bangsa mereka, mereka tidak mau beriman. Kebiasaan kaum Yahudi berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ma'ruf hadis yang sudah kita kenal, hadis riwayat Muslim dari Usamah ibnu Zaid, orang yang nanti cuma bisa berdakwah, bisa mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ah, bagaimana siksanya? Ada yang tahu hadisnya? Siksanya di neraka bagaimana? Ada yang tahu hadisnya? Orang yang dulunya mungkin amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan ilmu, tapi dia sendiri tidak mengerjakan yang ma'ruf. Dia sendiri melanggar yang mungkar. Ah, siksanya di akhirat bagaimana? Tandaliqu aqtabuh, maka usus-usus perutnya nanti akan tercerai-berai, kemudian dia berputar-putar di neraka. Bahayanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan salah satu pertanyaan nanti di hari kiamat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Barza Al-Aslami, bahwa yang akan ditanya nanti, kita tidak akan bergeser kedua telapak kaki kita dari Allah kecuali ditanya, wa an ilmihi fima amil, tentang ilmunya, madza amila fi, apa yang telah diamalkan. Dan saya berpesan Pak, semakin tinggi tingkat keilmuan seseorang dan semakin dia tidak beramal, semakin besar siksanya di sisi Allah. Ya Allah, Ustaz, kenapa saya nuntut ilmu kalau begitu? Maka jawabannya, kalau tidak menuntut ilmu, Anda tidak bisa beramal. Ini berarti ke depan kena, ke belakang kena. Iman, ibadah harus dengan ilmu. Ketika sudah berilmu, harus diamalkan. Makanya para ulama mengatakan, al-ilmu wal-amalu syai'ani mutalaziman la yanfaqu ahaduhuma anil akhar. Ilmu dan amal sesuatu dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak akan pernah terpisah dari keduanya, dari salah satunya. Lihat, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, ulama Islam abad ketiga Hijriah. Ulama Islam abad ketiga Hijriah, Imam Ad-Darimi mempunyai kitab namanya Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi di situ menyebutkan tentang perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kaifa antum idza labisatkum fitnatun yuhramu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir wa yattakhidhu an-nasu sunnah fa idza ghayyarat qalu ghayyarat as-sunnah wa yattakhidhaha sunnah wa yattakhidhaha an-nasu sunnatan fa idza ghayyarat ghayyarat qala ghayyarat as-sunnah." Wahai para manusia, kata Abdullah bin Mas'ud, bagaimana sikap kalian nanti jika datang keadaan-keadaan genting samar-samar, fitnah, yaitu sesuatu yang samar-samar, akibat saling samar-samarnya, yahrumu fihal kabir, orang-orang yang besar menjadi tua rentak, peyot, wa yarbu fihas saghir, yang tua-tua berpura-pura, yang kecil-kecil, anak-anak kecil, penuntut-penuntut ilmu, berpura-pura menjadi syekh, syekhul Islam. Baru sekali duduk di majlis, di Masjid Al-Barakah. Keluar dari masjid langsung, haram, bid'ah. Syekhul Islam. Yarbu fihas saghir. Orang anak-anak kecil mulai tumbuh. Yang kemudian wayattakhidhuhan nasu sunnah, kemudian manusia menjadikan sesuatu yang bukan sunnah jadi sunnah. Ketika sesuatu bid'ah ini dirubah, orang-orang jadi bertanya, kok dirubah? Padahal dia adalah apa? Bid'ah. Akibat tadi ulama-ulama besar meninggal, timbul orang-orang kecil, orang yang disebut dengan ruwaibidhah. Orang-orang kecil berbicara tentang perkara yang umum, yang sebenarnya tidak boleh dibicarakan kecuali oleh ulama besar. Akhirnya manusia menjadikan sesuatu perbuatan bid'ah, dianggap sebagai sunnah. Ketika bid'ah yang dianggap sunnah ini dirubah, maka manusia heran. Kok sunnah dirubah? Padahal dia adalah apa? Bid'ah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ditanya, "Wa mata dzalika ya Abu Abdurrahman?" Kapan itu terjadi, wahai Abu Abdurrahman? Kunyahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza kathura qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum." Jika banyak ahli baca Al-Qur'an kalian dan sedikit ahli agama kalian. Tidak semua yang hafal Quran disebut ahli agama. Ingat tuh baik-baik. Tidak asal dia hafal Quran kemudian disebut syekh. Enggak ya, akhi. Kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Banyak pemimpin kalian, tetapi sedikit yang amanah. Wal tumisati dunya bi'amalil akhirah. Dan dunia dicari dengan amalan akhirat. Hati-hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat apa kaitannya ini dengan ilmu diamalkan. Kaitannya adalah orang-orang yang tidak faham ilmu agama mendeklarasikan dirinya sebagai ahli ilmu agama, akhirnya memberikan fatwa yang menyesatkan kepada umat, dia pun tidak mengamalkan ilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan Imam Muhammad bin Muslim ibn Syihab Az-Zuhri. Ini ulama terkenal dari ulama hadis abad kedua Hijriah, yang meninggal pada tahun 125 Hijriah. Beliau mengatakan, "Inna lil ilmi ghawail." Sesungguhnya ilmu itu mempunyai ghawail. Saya tidak tahu apa arti ghawail, tetapi sepertinya penyakit. Famin ghawailihi an yatrukal ilmu an yutrakal amalu bih hatta yadhhab. Termasuk penyakit ilmu adalah meninggalkan amal dengan ilmu tersebut sampai hilang ilmunya. Wamin ghawailihi an-nisyan wamin ghawailihi al-kidzb wa syuwahu wa syarru ghawailihi. Termasuk daripada penyakit ilmu lupa. Dan termasuk dari penyakit ilmu adalah dusta dalam ilmu. Ini hati-hati. Ya. Yang ngajari ilmu, ilmunya tidak benar. Ini berdusta terhadap kaum muslimin. Maka saya berpesan di zaman sekarang. Jangan seasalnya nuntut ilmu agama. Sedikit ceramahnya di sosial media bisa melembutkan hati, bisa menangiskan hati, bisa menangiskan mata. Maka ayo undang ustaz itu, undang, kayaknya bagus tuh kajiannya. Enggak ya, harus yang dicari adalah seorang yang benar-benar pantas dituntut ilmu agamanya, bukan hanya sekedar penyampai ilmu, tetapi dia memang berilmu agama. Bedakan antara hanya sekedar qurra dengan faqih. Ahli baca Quran, bagus hafalannya, tetapi tidak faqih. Penyampaian ilmu agama tidak berdasarkan perkataan-perkataan, pemahaman-pemahaman ulama salafus saleh. Hati-hati para ikhwah. Yang kelima, yang terakhir, sudah terlalu malam kita ini, selalu di masjid ini kurang waktunya ya. Yang kelima, yang terakhir, ini paling penting, salah satu terpenting. Kelima bukan berarti cuma lima ini saja pokok dasar menuntut ilmu menurut ulama salaf, tapi minimal lima ini, yaitu apa tadi? Sangat berhati-hati kepada siapa menuntut ilmu agama. Dan ini sudah dikenal dari mulai zaman para sahabat, para tabi'in. Lihat di zaman para sahabat, mereka mengatakan, "Sammulina rijalakum." Coba sebutkan perawi-perawinya siapa, maka kami akan terima hadisnya. Enggak sembarangan nuntut ilmu agama. Lihat perkataan Imam Malik rahimahullah, atau kita sebutkan dulu perkataan yang lebih tua, Imam Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i terkenal. Disebutkan di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim, "Inna hadzal ilma din. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Ilmu ini adalah agama, maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Karena dengan ilmu kita ingin beramal, amal menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sembarangan menuntut ilmu agama. Jadi perkataan beliau ini, asar dari ini, dari beliau ini adalah perkataan penting di dalam permasalahan-permasalahan talaqqil ilm, yaitu menuntut langsung ilmu agama. Maka tidak boleh yang tidak pantas dituntut ilmunya kita jadikan sebagai orang yang mengajari kita ilmu agama. Tidak boleh. La yumakkan lahu li nasril ilm. Tidak diberikan tempat untuknya untuk menyampaikan ilmu agama karena tidak pantas. Ini para ikhwah. Kemudian Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, sebelumnya ada perkataan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasul riwayat Imam Baihaqi tentang hal ini juga, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin 'udulu." Akan membawa ilmu ini dari orang-orang yang khalaf, orang yang akan datang yang paling adilnya. Tugasnya apa mereka? "Yunfuna anhu tahrifal ghalin." Menafikan dari ilmu-ilmu ini penafsiran-penafsiran dari orang-orang yang terlalu berlebihan. "Wantihalul mubtilin." Dan juga penyimpangan-penyimpangan dari orang-orang yang ahli batil. "Wa ta'wilul jahilin." Dan penafsiran orang-orang bodoh. Menafsirkan ayat Al-Quran seenaknya, hadis Rasul seenaknya. Enggak pantas dituntut ilmunya.
Karena ilmu ini agama.
Dan tidak bisa kita baper di sini, enggak bisa. Ya? Ilmu ini agama. Lihat, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "La yu'khadhul ilmu an arba'." Tidak diambil ilmu dari empat orang. Safihun mu'linus safah. Dungu yang menyebab, yang memperlihatkan kedunguannya. Ini enggak boleh tuntut ilmunya. Wasahibu hawa yad'u ilaih. Pengikut hawa nafsu yang mengajak kepada hawa nafsunya. Pengikut pengekor bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Warajulun ma'rufun bil kadzib. Seorang yang terkenal dengan dusta. Fi ahadithin nas. Ketika berbicara dengan manusia. Wa in kana la yakdzibu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia mungkin tidak berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika kalau ngomong sama manusia, dia terkenal dustanya. Ini tidak pantas dituntut ilmunya. Wa rajulun lahu fadlun wa salah la yu'rafu ma yuhaddithu bih. Seseorang terkenal dengan keutamaan, kesolihan, tapi dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Ini enggak pantas dituntut ilmunya. Yang tidak paham tentang ilmu agama tidak pantas dituntut ilmunya. Lihat Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wal mihnatu fil islami bid'ah. Ujian dalam agama Islam adalah perbuatan bid'ah. Wa amal yaum. Adapun sekarang ini, fayumtahanu bis sunnah. Maka manusia diuji dengan sunnah. Artinya begini, kita bisa menjadikan orang itu sebagai penuntut, sebagai guru yang mengajari kita ilmu agama, kalau dia lepas dari bid'ah. Al-mihnah fil Islam bid'ah. Artinya apa? Ujian dalam Islam bid'ah. Orang yang teruji, dia jauh dari bid'ah, pantas dituntut ilmunya. Tapi kata beliau, ammal yaum, hari ini, di zaman beliau, Imam Al-Barbahari itu ulama keberapa? Ulama Islam abad keempat Hijriah. 329 Hijriah beliau meninggal. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ammal yaum fayumtahanu bis sunnah. Adapun hari ini, maka ujiannya dengan mengerjakan sunnah. Dia dekat dengan sunnah enggak? Kawan-kawannya dekat dengan sunnah enggak? Guru-gurunya ahlu sunnah enggak? Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, setelah itu, inna hadzal ilma din. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Perhatikan kepada siapa kalian menuntut ilmu agama kalian. Maka mulai saat ini saya berpesan kepada kaum muslimin. Semenjak tersebarnya dakwah sunnah ala fahmi salafil ummah ini, alhamdulillah, dengan adanya radio, televisi, di mana-mana tersebar, walhamdulillah, orang lebih suka akhirat menuntut ilmu. Hari Ahad lebih suka menghadiri masjid-masjid dibandingkan mal, meskipun masih banyak yang di mal. Dan mereka tidak berdosa ke mal, mungkin karena ada keperluan dan semisalnya. Akan tetapi lebih utama mereka lebih ingin menghadiri majlis-majlis ilmu di masjid-masjid. Tetapi ingat, jangan sembarangan menuntut ilmu agama. Ingat pokok-pokok dalam menuntut ilmu agama yang diajarkan ulama salafus saleh tadi. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.